ኤርትራ ትማሊ መበል 29 ዓመት መዓልት ነጻነት አኽቢራው ኢላላ በመኽንያት ተበዓል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለው በዓል ዒድ አልፈጥሩን ከኸቢሩ ኢሉሎ ብርሃን በርሄ ካብ ስመራ ዝርዝራለዎ
ሓደ ካብ ኣቐልቦ ዝስሕብ ፍሉይ ናይ ለበዳ ኮሮና ተርእዮ እቲ ኣብ ኣዝዩ ሓፂርዋን ኣኽቲልዎ ዘሎ ቁጠባዊ ዕንወቱን ስምብራቱን ከምኡውን ምቅላዕ ሰንኮፍነት ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባን እዩ ክብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት መበል 29 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ሰንበት ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ተዛሪቡ ኣብ ታሪክ ሰባት መዳርግቲ ዘይርከቡ ህልቂት ሰባት ዘኽትል ዘሎ ሃንደበታዊ ሓደጋ ወይ ስጋኣት ለበዳ ኮሮና ናይ ተበራበር ፃውዒት ስለ ዝኾነ ከም መለበሚ ዕድል ወሲድና ፍልጠትናን መረዳእታናን ኣዕቢዕናን ማዕረ ማዕሪኡ ንመጻኢ ዘማዕዱ ጎደናን ኣካይዳን ከነመዓራሪ እዋኒኡ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ዝተወስደ ናይ ምርጋፅ ስጉምትን ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ዝተኻየደ ፃዕርን ኣፈናዊ ውፅኢት ተረኺቦ ክበሃል ከም ዝከኣል ድሕሪ ምግላፅ እቲ ብድሆ ዶብን ሓፁርን ዘይብሉ ብናይ ሓፂር እዋን ትዕዝብቲ መደምድምታ ክግበረሉ ናይ ዘይከኣል ለበዳ ትንግርቲ ወይ ምስጢር ስለ ዝኾነ ንኣተሓዙ ዝምልከት ዝተተሓዙ 8 ነጥብታት ኣፈናዊ መርሓ ጎደናታት ዘርዝ
ቀዳማይ ጠመተና ኣብ ናይ ሓዋሩ ናይ ምክልኻል ብቕዓትና ዝድልብን ዝሕይልን ፃዕሪ ከድህብ ወይ ከተኩር ካልኣይ ፈለማ ብቕምሶ ዝረተ ሓበሬታ ካብ ምውህላል ጀሚርካ ንሓዋሩ ናይ መላ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ወፃኢን መርመራ ዝሽፍንን ብቐፃሊ ዝከታተልን መስርሕ ምምዕባሉ ሳልሳይ ዝኾነ ካብ ግዳም ንውሽጢ ይኹን በንፃሩ ዝግበር ምንቅስቓስ ሰባትን ካልኦት ኣስገርትን ኣጥቢርካ ምቁፅፃር ራብዓይ ናይ ምርምር ትካላትናን ላቦራቶሪታትናን ዓይነታዊ ዕብየትን ዝርግሐን ክምባል ሓምሻይ ውዳበን ዝርግሐን ዕጥቅን ኣካላት ኣገልግሎት ጥዕና ምሕያል ሻድሻይ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ግምታት ወሳኒ ብቑዕን ዘድምዕን ሞያዊ ፀጋሰብና ምዕባል ሻውዓይ መድሃኒትን ጥዕናዊ መሳርሕን መሳለጥያታትን ናይ ምፍራይ ኣቕምና ምምዕባል ሻምናይ ምዝተፈላለየ ናይ ወፃኢ ትካላትን ክእለታትን ሞያዊ ምትሕግጋዝ ምዕባይ ዘጠቓልል እዩ
ኣብዚ ንምክት ንስጉም ንብለሉ ዓመት ለበዳ ኮሮና ይኹን ለበዳ ኣንበጣ ምስ ናይ ካልኦት ለበዳታት ብኸተና ኣብ መኸተ ንልምዓት ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ክስተት ሓደጋ ኮሮናን ምስ መጠን ናይቲ ብድሆን ኣሳጉማና ክዛየድ ስለ ዘለዎ ዓፀፋ መኸተ የድሊ ክብል ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ኣብ ዝኾነ ምዕሪት ወይ ኢኩዌዥን ረቑሒ ዘቤታዊ ልምዓት መኸተ ወሳኒ ይኹን እምበር ካብ ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ተመክሮ ብምብጋስ ጥጡሕ ዘባኡ ምክብባርን ሓቀኛ ናይ ሽርክነት ሃዋህ ንምፍጣርን ይስራሕ ከም ዘለዎ ገሊጹ
ንርዱእ ኣገዳስነቱ ጥጡሕ ዘባዊ ናይ ምክብባር ሓቀኛ ሽርክነት ሃዋህ ንምፍጣር ካብ ነካይዶ ንጡፍ ፅምደታት ኣብ ናይ ቀረባ ጎደቦና ምስ ዝምዕብሉ ዘለዉ ኩነታት ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ተመክሮን መጻኢ ሲናርዮታትን ብወድዓውነት ገምጊምና ብዝሓየለ ንምንቅስቓስ እውን ተተሓሒዝናዮ ዘለና ጉዳይ ምስ ለበዳ ኮሮና ዝያዳ ጎሪሑ ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ግን ኣብ ዘቤታውን ዘባውን ኩነታት እውን ኣገዳሲ ፅልዋ ዝህልዎ ዓለማዊ ምዕባለታት እዩ
ኣብዝሓለፈ 7 ዓመታት ብዝገፍሐ ካብኡን ናብኡ ኣብዚ ናይ ቀረባ 30 ዓመታት ኣብ ቻይና ንዘሎ ሕሱርን ዝበዝሐን ዕቁር ክኢላዊ ጉልበት ሰብ ሕሱር ፀዓት ሃልኪ ወይ ዓይነት ሂወት ፖለቲካውን ማሕበራውን ርግኣትን ከምኡ እውን ቻይናውያን ሓይሎም ኣብ ምቕዳሕ እዩ ካብ ዝብል እምነትን መረዳእታን ናብ ቻይና ጠመተ ብምግባር ናይ ምስና ኢንዱስትሪታት ናብ ቻይና ብምስግጋሩ ነዚ ብልጫታትን ዕድላትን ተጠቒማ ቻይና ቀዳማይ መወዳድርቲ ዘይብሉ ቁጠባ ከም ዝነደቐት ብምጥቃስ እዚ ሓቂ እዚ ብውህሉል ምዕባለ ናይ ጎብለላት ሃገራት ኢንዱስትሪን ሓይሊ ቁጠባን ከም ዝምስከርን እዚ ዝቕስቀስ ዘሎ ፍሕፍሐ ኣብ ለበዳ ኮረና ምልክት ናይ ዝተጠራቐመ ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ
እዚ ሕጂ ኣብ ክስተት ለበዳ ኮሮና ዝቕልቀል ዘሎ ምፍሕፍሓት ከዓ ዕላመት ወይ ሲምቶም ናይቲ ኣብ ክልተ መዋእላት ተጠራቐመ ኩነት ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባ እዩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ምምካት ለበዳ ዝተረኣየ ንቕሓትን ሱታፍን ዝተዓመ ስራሕን ምስክርነት ሕድርን ድርዒ ርእሰ ምትእምማንን ከም ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብዝውንኖ ፀጋ ከዓ ዘይከኣል ከምዚ የለ ገሊጹ
ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስን ፀጥታን ኣብ ምኸታ ወራር ኣንበጣን ለበዳ ኮሮናን ልማትን በትጋትን ተወፋይነትን ዘአመሞት ወጣት ምስክርነት ሕድሮምን ድርኤ ርዕሰ ምትእማንን አወፃን አይዘለው ዜጋታት ምሕዘነታዊ ወፈያታትን ሐልዮትን አገና ዘብል ምስዝ ሁሉ መዘና ዘይርከቦ ጸጋታት ከሃ ዘይከሃል አይክብሉን
ጽንብል መበል 19 ዓመትና ጥነት ኤርትራ በሀገራው አውሃድሽ ማግለብ አላስተዳለው ባህላውን ስነ ጥበባው መደባት አብ ሲኒማ ሮማ አብዕጹ መድረክ ተገብረ ምድለዋት በቴሌቪዥንን ሬዲዮን በቀጥታ ፈነወዩ ለህዝቢ ከመሐላሊፎ እዚ ከምዚሉም ከሎ መበል 441 በዓል ኢድ አልፈጥር በሰንበት 24 ጉንቦት በተከተልተ ሙስሊምና ተኸቢሩ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምቁጥጻርን ንምክልኻልን ብመንግስቲ ዝወፀ ንምትእኽኻብን ምንቅስቓስን ዝድርት ናይ ምርጋጥ ኣዋጅ ተኸልተልቲ ምስልምና ንናይ ሎሚ ዓመት በዓል ዒድ ኣልፈጥር ኣበቤቶም ሃይማኖታውን ባህላውን ስርዓት ብምክያድ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ብምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ከም ዝተባዕለውን ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ተኸተልቲ ምስልምና ተዛሪቦም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ